триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобають, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу з запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, добрий ранок. Привітаю вас, пане Павло.
Давайте почнемо з випробування, звісно, крилатої ракети необмеженої дальності, як кажуть росіяни, з назвою «Буревісник». Там вони заявляють про ядерну силову установку. Я напередодні, коли готувався до ефіру, перечитав доволі багато різних дописів аналітичних про цю систему. Але що говорять росіяни? Ракета нібито подолала 14 тисяч кілометрів, перебувала у повітрі близько 15 годин. Але поки що від незалежних джерел ми не бачили жодного підтвердження чи то спростування використання такої ракети. А там в будь-якому разі мусить бути якийсь радіаційний слід, тому що інакше воно не працює. Є спеціальний відділ Пентагону, який завжди моніторив проби повітря, це в армії Сполучених Штатів. Ну і на Шпіцбергені у Норвегії є стаціонарна станція, яка теж мала би щось зафіксувати подібне. Як ви оцінюєте оці російські анонси і що ви думаєте про цей «Буревісник»?
Ну, перш за все, цей анонс, він був прив'язаний к потенційній передачі в Україні ракет «Томагавк». І я думаю, що значення цього анонсу було тільки одне – нібито залякати Захід в тому, щоб не допомагати Україні. От такими от лякалками, такими та нібито новими розробками. Я також подивився історію взагалі цього проєкту. Створення таких крилатих ракет з ядерною енергетичною установкою. І можу сказати наступне. Такі проекти були в Сполучених Штатах Великобританії, але через недоцільність такий проект в Сполучених Штатах був закритий ще в 1964 році. Те ж саме сталося трохи згодом в Великобританії. Цю ракету росіяни, вони почали її опрацьовувати ще з початку 2000-х років. Коли там стало питання про те, що треба виходити з угоди про заборону ракет малої і середньої дальності. І от тоді вирішили створити таку чудо-крилату ракету, яка би рухалась на дистанції, там необмеженої дистанції, і доставляла ядерний боєзаряд. Ну, можу сказати, що це дійсно дозвукова крилата ракета, яка має рухатися на висоті 30-50 метрів, необмежену відстань. Ну, от ви назвали оцю останнє випробування, дійсно 14 тисяч кілометрів, 15 годин. Тепер, що там ядерного? Двигун у цієї ракети турбореактивний, але от функцію нагрівання повітря для того, щоб він розганяв турбіну, якраз виконує ядерний реактор надмалий. Тобто, виходить, замість того, щоб використовувати пальне звичайне, реактивне пальне, використовується оцей ядерний реактор невеликого розміру. Ну, в польоті, я думаю, там ніякого сліду не буде радіоактивного, але от під час втручання, у разі втручання, то тут може бути, у разі порушення самої ракети, то може бути такий радіаційний зараження, така як цю ракету часто називають Чорнобилем. Ну там, звичайно, кількість оцього ядерного пального набагато менше, ніж в Чорнобилі, але може бути певне таке зараження. До речі, був випадок, коли таку ракету «Буревісник» вже проводили тестування, вона там щось десь, до речі, в море впала. От, ну, її доля невідома. З точки зору застосування, військового застосування, дивіться, якщо така ракета дозвукова летить 15 годин, то фактично відомо з самого початку факт старту цієї ракети. Якщо вона дозвукова, то можна точно сказати, що її можна достатньо легко перехопити. Сили безпеки і оборони перехоплюють до 80% ракет такого класу, це Х-101, Х-555 і калібр. Тобто ракет криватих, які рухаються на невеликій висоті з дозвуковою швидкістю, 80% перехоплюємо. Якщо зробити припущення, що ракета 15 тисяч кілометрів з Росії літить через океан, то якраз океан – це те ідеальне місце, де ці ракети перехоплювати. І таку функцію може виконати будь-який літак зараз. От, до речі, наші F-16 «Міражі» такі функції виконують дуже-дуже добре. За один бойовий виліт F-16 може перехопити 4 і біля ракет от такого же класу. Ну, єдине, що вона, кажуть, трохи більше по габаритам, ніж Х-101, ця ракета «Буревісник». Десь півтора рази, але завдання її перехоплення воно вирішається, в общем-то, достатньо прогнозовано. От. Тому, опять же, і хочу ще сказати, що ця ракета призначена для внесення ядерної боєголовки. Тобто, це ми кажемо вже про ядерну війну, це зовсім інша історія. Тобто, тут вже демонстрація, це погроза. Використання ядерної зброї. Це те, що абсолютно нікому не подобається, навіть найближчому союзнику Росії і Китаю. Тому я не знаю, чого більше отримала Росія від цих тестувань, плюсів або мінусів, але точно можу сказати, що це була своєрідна відповідь на намір Сполучених Штатів Америки і країн Заходу. Збільшити надходження воєнної допомоги для України.
Добре, ну і власне Дональд Трамп уже відреагував. Буквально сьогодні зранку з'явилася його заява. Так от він сказав, що я процитую: вони знають, що ми маємо атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхнього узбережжя. Тому нам не треба стріляти на 8 тисяч миль. Вони не грають з нами в ігри, і ми також не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети. А Путіну треба зайнятися припиненням війни, а не оцими випробуваннями ракет. От пряма історія від Дональда Трампа і знову згадка про атомні підводні човни Сполучених Штатів біля російських узбережжя. Це теж така історія з підвищенням ставок і демонстрації, що росіяни від цього буревісника нічого конкретного не отримають.
Дивіться, міжконтинентальні балістичні ракети це ракета, яка не набагато більш спроможна, ніж кривата. Чому? Тому що вона рухається зі швидкістю в 5-15 разів швидше, ніж кривата ракета. І вона рухається по балістичній траєкторії через космос. І там достати її набагато складніше. Є системи, які можуть перехопити, але їх дуже небагато і вони дуже коштовні. Ракета, яка здійснює перехоплення балістичної ракети в космосі, коштує 50 мільйонів доларів. Ракета, яка здійснює перехоплення ракети криватої на висоті 30-50 метрів, може коштувати від 100 тисяч доларів. Можливо, це зробити навіть завдяки артилерії з пострілами. З артилерійськими пострілами, які можуть коштувати десятки доларів, 40-60 доларів. Тобто, це речі абсолютно, їх не можна поєднувати. Хоча, звичайно, така ракета, будь-яка кривата ракета, це також загроза. Но тут, опять же, більше було символізму, пропаганди і залякування. Залякування, в першу чергу, Сполучених Штатів Заходу. Стосовно того, що вони намагаються допомогти Україні поставити зброю і захистити свою незалежність, територіальну цілісність.
Добре, а взагалі, якщо говорити, я вже згадував про станцію моніторингу на Шпіцбергені. Оці випробування на новій землі, поблизу нової землі. Згадуємо теж, ви вже згадали попереднє випробування буревісника, де отрицательно вижили і військові, і кілька науковців. Це було кілька років тому. Як це моніториться, і чи є такий дієвий моніторинг таких історій?
Ну, я думаю, так, звичайно, це є в відкритих джерелах небагато про це, але можна точно сказати, що Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, вони мають свої супутникові угрупування, які здійснюють дуже-дуже ретельне спостереження за даними випробуваннями, причому в дуже широкому спектрі, скажімо, рис там і оптичне спостереження, і електромагнітне, і радіаційне. Апаратура сучасна, яка знаходиться на тих супутниках, вона дозволяє це робити. Я думаю, всі ці особливості вони відслідковуються. І, ну, до речі, ваш Шпіцберген взагалі став такою, знаєте, як концентрації якоїсь, значить, такої, ну, ворожої сили там Російської Федерації проти світу, там і знаходяться і ці випробування. Там побудована була система управління з комплексом Гармонія, це комплекс подводного спостереження. Туди стікається вся інформація з оцих шпигунських мереж на дні мирового світового океана. От, ну, ця діяльність точно відслідковується, така інформація є.
Добре, ну і тепер власне повідомлення про те, що Росія використовує уламки затонулого парома Естонія для підводної розвідки. Що ви про це думаєте і що вони там можуть підводно розвідувати з оцього река, по суті?
Ну, цей паром Естонія, він загинув у 94-му році. Він знаходиться на глибині десь 70-80 метрів в центральній частині Балтійського моря. Від нього до узбережжя Швеції десь порядка 100 кілометрів і порядка 50 кілометрів до найближчих фінських островів. Ну, дійсно, в цій точці Балтики, якщо туди поставити якусь апаратуру, то він може надавати інформацію про судноплавство, про проходження, можливо, підводних човнів. Ну, це реально таке шпигунство. Ну, тут сенситивність питання в тому, що цей паром рішенням міжурядовим Швеції, Фінляндії і Естонії було оголошено такою зоною, забороненою для проведення, значить, водолазних спусків для того, щоб поважати, ну, пам'ять тих людей, які загинули на цьому судні. А їх загинуло досить багато, понад 800 осіб. Загинуло, на жаль, під час штормових умов. І, до речі, рішеннями цих урядів заборонені будь-які водолазні спуски або розслідування без попередження, верніше, без отримання дозволу від цих країн. Тобто, якщо буде доведено, що Росія це робить, то це буде прямим порушенням національного законодавства цих країн. Я думаю, що, ну, будуть відповідно якісь міри для цього вжити. Хоча, ну, відверто кажучи, там чогось такого надзвичайно екстраординарного цієї апаратури, яка там можливо буде встановлена, вони, ну, не розвідають. Хочу сказати, що, ну, росіянам дуже потрібно знімати обстановку по Балтійському морю, тому що вони там знаходяться в серйозному кількісному програші. Я маю на увазі військово-морські сили і Балтійський флот відносно до Балтійських країн НАТО. Це співвідношення складає 12 до 1. І тому такі шпигунські методики вони використовують. Колись я вивчав питання можливості використання Північного потоку, оцих от газових трубопроводів, які йдуть через все Балтійське море. Там є певні такі мережі, до яких можливо під'єднання оцих підводних сонарів пасивних, які можна розкидати по шляху оцих трубопроводів, а фактично на всю ширину Балтійського моря і знімати повністю обстановку. От, ну, тут такий частний епізод, який також, можливо, був застосований Росією проти, ну, країн Балтійського моря з використанням Естонії. Але бачите, тут сенситивність питання в тому, що, ну, тому що там була дійсна трагедія, і три країни вони домовились, ну, скажімо, зберігати пам'ять оцих загиблих людей, і зупинити там будь-яку діяльність. Якщо буде, ну, Росія фактично, можливо, це порушувала ці оці домовленості офіційні оцих трьох країн.
Навіть так. Добре, ну і тепер уже попередження від міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, що королівські військово-повітряні сили і флот, значить, полюють на російські субмарини у Північній Атлантиці. І Британія заявляє про зростання активності російських підводних човнів до рівня часів холодної війни. От ця історія, що нам за нею бачити, плюс я. До речі, напередодні це не стосується моря, але це стосується військової активності британців. Там уже потужні військові, ну, високопосадовці, кажуть, що треба створювати спільну з Німеччиною якусь ядерну навіть програму для стримування Російської Федерації. Тобто, принаймні на рівні заяв, ескалація справді піднімається і піднялася до рівня холодної війни, як ви це бачите?
Ну, дійсно, після того, як після розпаду Радянського Союзу тривалий час сили Російської Федерації на півночі вони були, ну, скажімо, в такому режимі виживання. Але той економічний зріст, який відбувся в Росії завдяки продажу нафтопродуктів в основному, він дозволив їм певною мірою частково поновити свої спроможності там. Ну, на Кольському півострові базується Північний флот Російської Федерації, який є основою, основним елементом такого стратегічного угрупування «Север», який був створений в 2018 році. Там знаходиться у них 5 дивізій атомних підводних човнів. Основний штаб знаходиться в Гаджиєво. У складі цих 5 дивізій знаходиться порядка 23 підводних човнів атомних різних класів. З них 8 підводних човнів – це ракетні підводні крейсери стратегічного призначення. Ну, 5 з них – це ще радянські, проект «Дельта-4», 667 БРДМ, але 3 вже нові – це «Бореї» так звані. От, вони були побудовані вже останній час. Крім того, маються у них 3 в бойовому складі багатоцільові підводних човни «Ясінь». На них знаходяться крилаті ракети, такі як «Калібр». Крім того, є ще 2 старих атомних підводних човна з крилатими ракетами типу «Курська», це проект 949. Ну і ще різні функції виконують 10 атомних багатоцільових підводних човнів різних проєктів, які також там базуються. На них є і крилаті ракети, і торпеди. І всі вони, в принципі, відповідно до морської доктрини Росії, призначені для протидії силам НАТО на Атлантиці. Для цього їм потрібно розгортання якраз через Кольську протоку, з Кольського півострова, туди далі в Баренцеве море, в Північне море і Атлантичний океан. На їх шляху якраз знаходиться Велика Британія, Норвегія. Там є певні сили, засоби, які дозволяють виявляти ці підводні човни. Але ну, їх дійсно стало досить багато, якщо порівнювати з часом, наприклад, 20-25 років тому. Тому ну, зараз НАТО і вживає такі додаткові заходи, формує додаткові командування для того, щоб ці сили ну, стримувати. Що цікаво, що ці підводні човни, нові, про які я казав, це «Борей» і це «Ясінь», вони були побудовані завдяки тому, що Росія отримала різне обладнання, в тому числі і з Заходу. Тому що самостійно такої техніки вони побудувати не зможуть. Ну, це така практика почалася ще в радянський час, коли ці гвинти для самого великого за розміром підводного човна проекту 941 «Акула» будувалися якраз завдяки тому, що були придбані станки часовим керуванням з Японії. Регіон їм дуже сенситивний. Росіяни нібито демонструють свою присутність. Також вони широко використовують гібридні методи. Там До речі, Кольський півострів це базування їх головного управління глибоководних ісследувань, які займаються диверсіями на великій глибині. Вони знаходять підводні кабелі, можуть там їх і шкодити, і підслуховувати. І, до речі, Великобританія, вона досить вразлива через оці кабелі, тому що вони поєднують цю країну із європейським континентом, із американським, і від цих кабелів дуже залежить економіка. Тому загроза така, вона чітко відзначається, і для цього готуються якраз сили НАТО. Ну, зв'язку з цим і така заява міністра оборони Великобританії.
Ясненько. Дякую дуже за те, що підключилися до ефіру. Дякую за експертні роз'яснення. Це дуже важливо розбиратися навіть для цивільних у таких деталях, як таке зростання протистояння, поки що на рівні заяв, але не лише заяв, а й дій, в тому числі диверсійних дій Росії у регіоні Балтики і Атлантичному океані. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військового морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Шановні, ну що ж, моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця, але попереду в нашому ефірі ще багато важливих і цікавих тем від моїх колег. Ми ж побачимося завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!